ึ้นมาได้ขนาดนี้บางทีก็ถอยออกจากสมาธิพอถอยออกจากสมาธิมาแล้วพอรู้สึกว่ามีกายย่อมเกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นมาแล้วจิตจะย้อนไปทบทวนความเป็นภายในขณะที่รู้เห็นนั้นตั้งแต่ต้นจนปลายเขาจะพิจารณาทบทวนของเขาไปเองโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเมื่อเขาพิจารณาทบทวนสิ่งที่เขารู้เขาเห็นโดยอัตโนมัติในที่สุดเมื่อเขารู้แจ้งเห็นจริงและยอมรับสภาพความเป็นจริงที่ปรากฏขึ้นนั้นแล้วเขาจะตัดกระแสแห่งความรู้โดยสมมติบัญญัติว่าอะไรเป็นอะไรเข้าไปสู่ความสงบนิ่งว่างอีกทีหนึ่งในตอนนี้ปีติและความสุขจะบังเกิดขึ้นอย่างมหาศาลจนกระทั่งจิตปล่อยวางปีติความสุขเข้าไปสู่ความเป็นหนึ่งคือเอกัคคตาเมื่อจิตนิ่งว่างสว่างอยู่ในความเป็นหนึ่งปรากฏการณ์อันแปลกประหลาดย่อมจะเกิดขึ้นแก่จิตของผู้ปฏิบัติโดยภายในจิตของเขาจะมีความสงบนิ่งสว่างแต่จะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาวิ่งวนรอบจิตของเขาเปรียบเหมือนกับกลุ่มเมฆหมอกจิตของเขาจะสงบนิ่งว่างอยู่ในถ้ำกลางโดยไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์นั้นๆแล้วจะทรงตัวอยู่ในสภาพที่เป็นปกติคือสงบนิ่งอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ปรากฏการให้รู้ให้เห็นอย่างละเอียดนั้นคือสภาวะธรรมขั้นละเอียดสภาวะที่ปรากฏขึ้นนั้นผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไอ้เจ้าจิตตัวรู้นี่ก็จะรู้นิ่งอยู่เฉยๆไม่หวั่นไหวตามอาการนั้นๆอาการของความยินดีไม่มีความยินร้ายไม่มีอาการที่จะรู้สึกนึกคิดอะไรไม่มีทั้งนั้นแต่อะไรปรากฏการขึ้นมาจิตรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการรู้อย่างไม่มีสมมติบัญญัติทำไมจึงเป็นเช่นนั้นโดยเนื้อแท้ของสัจธรรมแล้วสัจธรรมของจริงที่ปรากฏกับจิตผู้ปฏิบัติย่อมไม่มีชื่อเสียงเรียงนามจะเรียกว่าอะไรเจ้าจิตก็ไม่เรียกตัวเองว่าจิตสิ่งที่จิตรู้เขาก็ไม่เรียกว่าอารมณ์หรือสิ่งใดทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปโดยอัตโนมัติต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมีปรากฏการณ์ต่างคนต่างรู้รู้อย่างไม่มีสมมติบัญญัติคือไม่มีชื่อเสียงเรียงนามจะเรียกว่าอะไรระดับนี้จิตของผู้ปฏิบัติถีบตัวขึ้นไปอยู่เหนือโลกอยู่ในขั้นแห่งโลกุตระภูมิธรรมะที่เกิดขึ้นในขั้นโลกุตระขั้นเหนือโลกนั้นย่อมเป็นของจริงที่อยู่เหนือสมมติบัญญัติอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีมีแต่สิ่งที่ปรากฏการอยู่ตลอดเวลาไม่มีโดยไม่มีภาษาที่จะเรียกอสุภกรรมฐานความสกปรกโสโครกปฏิกูลไม่มีเพราะไม่มีภาษาที่จะเรียกเดินน้ำลมไฟไม่มีเพราะไม่มีภาษาที่จะเรียกว่าอะไรแต่สิ่งนั้นเป็นปรากฏการอยู่โดยธรรมชาติเป็นกฎแห่งความจริงที่ปรากฏโดยเด่นชัดเพราะฉะนั้นการพิจารณาธรรมในขั้นโลกีย่อมมีสมมติบัญญัติเช่นเราจะพิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกเราน้อมนึกพิจารณาจนกระทั่งจิตยอมรับว่าเป็นสิ่งปฏิกูลจริงๆแต่ถ้าจิตสงบละเอียดลงไปแล้วรู้ความปฏิกูลนั้นแม้จะมองเห็นเป็นสิ่งที่น่าเกลียดสักเท่าไหร่ก็ตามสกปรกเท่าไหร่ก็ตามเนื่องจากจิตไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นอะไรเพราะรู้อย่างไม่มีสมมติบัญญัติ ความรู้สึกปฏิกูลน่าเกลียดในขณะนั้นจะไม่มีเพราะโดยธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ในเมื่อเรารู้จริงเห็นจริงแล้วคำว่าน่าเกลียดก็ไม่มีคำว่าน่าชอบน่ารักก็ไม่มีคำว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ไม่มีมันมีแต่ปรากฏการโดยธรรมชาติพอเหมาะพอดีกันมีอันมีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดกาลสิ่งที่เป็นอยู่นั้นจะเรียกว่าอะไรในขณะนั้นจิตมันไม่เรียกจริงๆถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในเมื่อรู้แล้วเอาอะไรมาพูดให้เราฟังเมื่อพระองค์รู้แล้วแม้ในขณะที่ตรัสรู้อาจจะไม่มีภาษาที่จะเรียกว่าอะไรเป็นอะไรแต่เมื่อออกมาจากความรู้ความเห็นความเป็นเช่นนั้นพอสภาพจิตมาสัมผัสว่ามีร่างกายจิตจะเริ่มมีเครื่องมือสำหรับใช้สอยคือกายเป็นเครื่องมือของจิตจิตย่อมจะเกิดความนึกคิดขึ้นมาทันทีในเมื่อเกิดความนึกคิดขึ้นมาแล้วจิตก็จะย้อนไปพิจารณาสิ่งที่รู้เห็นในสมาธิขั้นละเอียดตั้งเป็นภาษาสมมติบัญญัติขึ้นมาว่าอะไรเป็นอะไรเอาภาษาสมมติบัญญัติของโลกนี่แหละมาว่ากันจะไปเอาภาษาเทวดาอินพรหมหรือภาษาพูดผีปีศาจมาพูดก็ไม่รู้เรื่องเพราะพระองค์จะแสดงธรรมให้มนุษย์ฟังจึงเอาธรรมะจึงเอาภาษาของมนุษย์มาบัญญัติชื่อธรรมะที่พระองค์รู้แล้วก็มาเล่าสู่บรรดาพุทธบริษัทฟังเพราะเอาภาษามนุษย์มาพูดมนุษย์ฟังแล้วก็เข้าใจและรู้เรื่องรู้เรื่องแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองได้นี่คือวิถีความเป็นของจิตของนักปฏิบัติทีนี้เรามีวิธีการที่จะปฏิบัติต่อบริกรรมภาวนาอีกอย่างหนึ่งที่เล่ามานี้บางท่านอาจจะคิดว่าทำไมทำจิตให้ได้ถึงขนาดนั้นมันเป็นเรื่องยากจริงๆตั้งแต่เริ่มภาวนามานี่จิตยังไม่สงบขนาดถึงตัวหายเลยมีตั้งแต่ความฟุ้งซ่านรำคาญบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธประเดี๋ยวเดียวมันลืมพุทโธแล้วไปคิดอย่างอื่นพยายามมาตั้งหลายปีดีดักมันก็ไม่สงบเป็นหนึ่งไม่มีปีติไม่มีความสุขไม่ได้สมถะภาวนาสักทีในเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะคอยให้จิตของเรานี่สงบนิ่งเป็นสมาธิมีสมถะมีอัปปนาสมาธิถ้าเผื่อว่าเราทำไม่ได้แล้วเราจะไม่ตายก่อนหรือเมื่อเป็นเช่นนั้นเรามีวิธีการที่จะต้องปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาข้อนี้เมื่อเราบริกรรมภาวนาอยู่ถ้าจิตของเราอยู่กับบริกรรมภาวนาเรื่อยไปก็ปล่อยให้เขาอยู่กับบริกรรมภาวนานั้นแต่ถ้าเขาทิ้งบริกรรมภาวนาไปคิดถึงอย่างอื่นก็ปล่อยให้เขาคิดไปแต่เราทำสติตามรู้ความคิดไปเรื่อยๆโดยถือเอาความคิดที่เกิดขึ้นเองนั่นแหละเป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งระลึกของสติทำสติกำหนดจดจ้องตามรู้ทุกวาระจิตที่เราคิดแล้วในที่สุดเมื่อสติมีพลังแก่กล้าขึ้นจะมีประสิทธิภาพพอที่จะรู้ทันเหตุการณ์ภายในจิตสติรู้ทันวาระจิตที่คิดไปเมื่อไรความสงบจิตซึ่งเรียกว่าสมาธิย่อมเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็มีปีติมีความสุขมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเช่นเดียวกันกับบริกรรมภาวนาอันนี้วิธีปฏิบัติสำหรับบุคคลผู้ไม่สามารถที่จะทำจิตให้สงบเป็นสมาธิอย่างละเอียดได้ทีนี้มีปัญหาอยู่ว่าเมื่อจิตทิ้งบริกรรมภาวนาไปคิดถึงอย่างอื่นแล้วเราไม่เอามาหาบริกรรมภาวนาอีก ปล่อยให้มันคิดไปมันจะไม่กลายเป็นความฟุ้งซ่านดอกหรือในขั้นแรกนี่มันอาจจะเป็นความฟุ้งซ่านแต่ถ้าเราฝึกขัดทำสติตามรู้อยู่ตลอดเวลาความคล่องตัวของการกำหนดตามรู้ก็ย่อมจักมีขึ้นแล้วในที่สุดเมื่อเกิดมีการคล่องตัวมีความคล่องตัวของการกำหนดทีแรกเราอาจจะตั้งใจกำหนดทำสติตามรู้แต่เราฝึกจนคล่องจนชำนิชำนาญอาศัยการอบรมให้มากมากทำให้มากมากในที่สุดเพราะความเคยชินและความคล่องตัวสติของเราจะตามรู้วาระจิตของเราไปเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจก็แสดงว่าการภาวนาของเราเริ่มจะได้ผลแล้วอันนี้วิธีการปฏิบัติสำหรับบุคคลผู้ไม่สามารถจะทำจิตให้สงบละเอียดได้เรามีช่วงที่จะปฏิบัติสลับกันไปหนึ่งบริกรรมภาวนาไว้ก่อนเมื่อจิตปล่อยทิ้งบริกรรมภาวนาไปคิดอย่างอื่นปล่อยให้คิดไปจนสุดช่วงมันแล้วเราทำสติตามรู้ถ้าหากว่าไปสุดช่วงมันแล้วมันนิ่งว่างอยู่เฉยๆไม่คิดอาการของสมาธิไม่เกิดขึ้นเราย้อนมาบริกรรมภาวนาอีกใหม่เมื่อมันปล่อยวางคำบริกรรมภาวนาไปคิดอย่างอื่นปล่อยให้คิดไปทำสติตามรู้ไปดังที่กล่าวแล้วปฏิบัติสลับกันไปมาอยู่อย่างนี้โดยอาศัยการอบรมมากๆทำให้มากๆทำจนชำนิชำนาญทำจนคล่องตัวแล้วสมาธิมันจะเกิดขึ้นเองและมีอีกปัญหาหนึ่งที่ควรจะทำความเข้าใจสำหรับผู้ที่บริกรรมภาวนาแล้วจิตสงบเป็นสมาธินิ่งนิ่งนิ่งนิ่งไม่เกิดความรู้ความเห็นอะไรเมื่อท่านสามารถทำจิตให้สงบนิ่งเป็นอัปปนาสมาธิขั้นละเอียดได้แล้วเมื่อจิตของท่านถอนออกมาจากสมาธิพอมาสัมผัสรู้ว่าเรามีกายความคิดย่อมเกิดขึ้นทันทีเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านอย่าละโอกาสรีบทำสติตามรู้ความคิดนั้นไปโดยในที่กล่าวแล้วเมื่อทำสติจดจ้องตามรู้ความคิดไปถ้าสติตามทันความคิดจะกลายเป็นองค์ปัญญาเป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งระลึกของสติความคิดย่อมมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเมื่อเรากำหนดเอาความคิดเป็นสิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติเมื่อสติแก่กล้ามีพลังเข้มแข็งขึ้นกลายเป็นสตินทรีย์แล้วจิตของเราจะเกิดอนิจจสัญญาคือความสำคัญมั่นหมายว่าความคิดก็ไม่เที่ยงเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็จะดำเนินเข้าสู่ขั้นแห่งวิปัสสนากรรมฐานเองโดยอัตโนมัติเมื่อทำจิตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิได้ดีถ้าหากสมาธิถอนขึ้นมาแล้วเราไปมัวดีใจกับความสงบเลยจะเป็นได้ว่าเราทำจิตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิได้ดีแล้วพอใจแล้วไปพอใจแต่เพียงแค่นั้นเมื่อจิตถอนออกมาเพราะความดีใจรีบกระโดดโลดเต้นออกจากที่นั่งสมาธิไม่ชะลอเวลาอยู่สักพักหนึ่งก่อนเราก็ได้เพียงแค่ความสงบแต่ถ้าเราชะลอเวลายังไม่รีบออกจากที่นั่งสมาธิมาย้อนพิจารณาดูอีกทีหนึ่งตั้งแต่เริ่มต้นเราเริ่มนั่งสมาธิเริ่มกำหนดอารมณ์พิจารณาตรวจตาดูว่าจิตของเราเป็นอย่างไรสงบหรือไม่สงบผ่านอะไรเข้าไปบ้างมีปีติสุขเอกัคคตาไหมเพียงแค่นี้ก็เป็นอุบายทำให้เราเกิดสติปัญญาเมื่อเราพิจารณาทบทวนดูจนจบเรื่องที่เราพิจารณาแล้วมายับยั้งจิตให้เฉยอยู่สักพักหนึ่งเมื่อความคิดเกิดขึ้นรีบทำสติตามรู้เอาสิ่งรู้นั้นเป็นอารมณ์ของจิตทำสติตามรู้ไปเป็นการพิจารณาอารมณ์ในขั้นแห่งวิปัสสนากรรมฐานการปฏิบัติด้วยการบริกรรมภาวนาก็ดี การปฏิบัติด้วยการยกจิตขึ้นพิจารณาอะไรก็ดีเช่นพิจารณากายคตาสติพิจารณารูปนามก็ดีหรือกำหนดจิตทำสติตามรู้ความคิดก็ดีการปฏิบัติตามแบบดังที่กล่าวมาจุดมุ่งก็เพื่อทำจิตให้เป็นสมาธิขั้นสมถะเมื่อสมาธิขั้นสมถะไม่มีสมาธิไม่มีฌานก็มีไม่ได้ในเมื่อไม่มีฌานคือการเพ่งดูจิตและอารมณ์ปัญญาก็มีไม่ได้ปัญญาก็คือความคิดถ้าเมื่อความคิดไม่มีสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์วิชาความรู้แจ้งก็มีไม่ได้หรือวิปัสสนาก็มีไม่ได้เพราะฉะนั้นความสงบของจิตในขั้นสมถกรรมฐานจึงเป็นพื้นฐานให้เกิดวิปัสสนาปัญญาความคิดหรือสติปัญญาที่เราตั้งใจคิดที่เราเรียนรู้มาจากตำรับตำรารู้มาจากการได้ยินได้ฟังรู้มาจากการค้นการคิดอันนี้เป็นสติปัญญาธรรมดาแต่เมื่อจิตสงบลงแล้วจิตผุดเป็นความรู้ขึ้นมาจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้อันนั้นเรียกว่าสมาธิปัญญาแต่นักปฏิบัติทั้งหลายอย่าไปตั้งใจปฏิบัติเฉพาะเวลาเรานั่งหลับตาสมาธิหรือเดินจงกรมให้พยายามทำสติกำหนดตามรู้การยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดทุกลมหายใจอันนี้เป็นจุดยืนของนักปฏิบัติถ้าหากเราเอาแต่เวลานั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นการสำรวมจิตหรือเป็นการภาวนาเท่านั้นเราอาจจะนั่งสมาธิภาวนาวันละ 3-4 ชั่วโมงแต่หากเวลาที่เราปล่อยจิตปล่อยใจให้เป็นไปตามกิเลสและอารมณ์มากกว่านั้นจิตของเราจะไม่สามารถสร้างพลังขึ้นมาต่อต้านกับความรู้สึกฝ่ายข้างต่ำคือกิเลสแต่ถ้าเราทำสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดอยู่ตลอดเวลาหรือทุกลมหายใจเราจะได้ปฏิบัติธรรมอยู่ทุกลมหายใจทำสมาธิอยู่ทุกลมหายใจปฏิบัติสมถะวิปัสสนาอยู่ทุกลมหายใจเราจะมีศีลสมาธิปัญญาอยู่ทุกลมหายใจการทำสติสังวรระวังคอยดูอยู่ดั่นแหละคือวินัยความมั่นใจต่อการที่จะกำหนดรู้กิเลสและอารมณ์ของตัวเองนั่นคือสมาธิความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเกิดขึ้นดับไปในขณะที่กำหนดอยู่นั่นคือตัวปัญญาศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นได้ด้วยการทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดในขั้นแรกๆเราอาจจะลำบากหน่อยแต่เมื่อเราฝึกหัดอบรมบ่อยๆเข้าทำให้มากๆจนเกิดการคล่องตัวภายหลังเราจะไม่ได้ตั้งใจกำหนดตามรู้สิ่งดังกล่าวแต่จิตของเราจะมีประสิทธิภาพสติของเราจะมีประสิทธิภาพตามรู้ไปเองโดยอัตโนมัติวันนี้ขอกล่าวธรรมะเกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติในขั้นสมถกรรมฐานในวิปัสสนากรรมฐานพอเป็นคติเตือนใจและเป็นแนวดำริของท่านผู้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาจึงขอยุติด้วยประกาศฉะนี้ในเมื่อพูดถึงเรื่องการทำสมาธิเท่าที่ได้ยินได้ฟังมาถ้าชวนชาวบ้านเขาทำสมาธิเขาบอกว่าไม่ค่อยมีเวลาที่ว่าไม่ค่อยมีเวลานั้นบางทีพระท่านสอนสมาธิท่านอาจจะให้งานหนักเกินไปชาวบ้านจึงเห็นว่าเป็นเรื่องสุดวิสัยที่เราจะทำได้ทีนี้เราลองมาทำสมาธิแบบที่มันไม่ขัดต่องานต่อการไม่ขัดต่อวิชาความรู้ไม่ขัดต่อหน้าที่ลองดูสิว่าสมาธิแบบนี้มันจะได้ผลพอเป็นเครื่องสนับสนุนจิตการที่เราทำอยู่บ้างหรือไม่อยากจะใครขอร้องให้ท่านผู้เป็นปัญญาชนทั้งหลายช่วยกันที่สุดสมาธิแบบนี้ขอใช้คำว่าการบำเพ็ญกรรมฐานเพื่อประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันด้วยวิธีการทำกำหนดทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดทุกลมหายใจ ไม่ว่าเราจะทำอะไรทั้งนั้นเอาสติเป็นตัวนำสติที่เป็นตัวนำที่เราตั้งใจรู้อยู่ตลอดเวลานั่นคือพุทธะเรียกว่าเอาพระพุทธเจ้าตามไปทุกวาระจิตที่เราคิดอะไรเวลาเราเดินมาทำงานเดินจากโต๊ะนี้ไปโต๊ะโน้นนึกขึ้นมาทันทีว่าเราเดินจงกรมแล้วทำสติตามรู้กับการเดินนั่นไปพอนั่งปั๊บลงเรานึกว่าเรานั่งสมาธิกำหนดจิตรู้อยู่ในปัจจุบันเมื่อเราใช้ความคิดเราคิดเรื่องอะไรทำสติรู้อยู่กับสิ่งนั้นโดยเอาสิ่งที่เราคิดเป็นอารมณ์กรรมฐานเมื่อเราเขียนหนังสือทำสติอยู่กับการเขียนหนังสือเราจะทำงานอะไรเดินไปก้าวไปถอยกลับหรือทำอะไรติปาถะที่เป็นกิจธุระหน้าที่ของเราถือเอาสิ่งนั้นๆเป็นอารมณ์กรรมฐานทันทีด้วยยศคติว่าการทำสมาธิคือทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกแม้แต่ความคิดที่เราคิดจนอยู่พอคิดอะไรขึ้นมาปั๊บทำสติรู้ทันทีอย่าไปละโอกาสเมื่อเวลาเราเกิดความฟุ้งซ่าน โดยปกติธรรมดาแล้วคนทำงานใหญ่โตถึงขนาดที่อยู่ในสังกัดของสถาบันนี่จะต้องใช้ความคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมกิจการในทางด้านสินเชื่อเนี่ยเข้าใจว่านอนไม่ค่อยหลับกลัวว่าลูกนี่มันจะโกงทีนี้ในเมื่อจิตของเรามันเกิดความฟุ้งซ่านและกังวลกับสิ่งนั้นๆเราปล่อยให้มันฟุ้งไปเถอะให้มันคิดไปปล่อยให้มันคิดไปจนมันสุดช่วงของมันแต่หน้าที่ของเราพยายามกำหนดจิตทำสติตามรู้มันไปเอาสิ่งที่มันคิดอยู่ในปัจจุบันนั่นแหละเป็นอารมณ์โดยธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกพลังจิตอย่างหนึ่งมันจะเกิดขึ้นคือตัวสติที่มันจะตามรู้ทันเหตุการณ์ต่างๆเมื่อสติตัวนี้มันตามทันเหตุการณ์ต่างๆในท่าทีที่เรียกว่ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเราจะได้พลังทางสติทีแรกเราอาจจะลำบากหน่อยในการที่จะกำหนดสติตามรู้สิ่งเหล่านี้แต่เราตั้งใจพยายามฝึกฝนอบรมใช้เวลาสัก15วันหรือเดือนหนึ่งติดต่อกันแล้วคอยสังเกตดูความรู้สึกของเราจะมีอันเปลี่ยนแปลงไปในตอนแรกๆเนี่ยเราคุมรู้สึกว่าเราจะควบคุมความรู้สึกของเราให้ตามรู้สิ่งที่เรานึกเราคิดแต่เมื่อเราฝึกหัดจนคล่องตัวแล้วเราคิดอะไรพัดสติมันจะทำหน้าที่ของมันทันทีนี่ให้สังเกตลองฝึกดูการฝึกสมาธิแบบนี้ไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องไปเข้าห้องกรรมฐาน7วัน15วันไม่ต้องไปอดข้าวแดงแกงร้อนไม่ต้องไปทรมานตัวด้วยประการใดบำรุงร่างกายให้มันมีความสุขสมบูรณ์มีกำลังกายเมื่อกำลังกายสมบูรณ์กำลังใจที่จะทำมันก็มีถ้ากายมันอ่อนแอเกิดโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนขึ้นมาแล้วใจนี่มันจะแข็งสักเท่าแข็งก็เทินเถอะสู้ความเจ็บไข้ไม่ได้มันก็เกิดความท้อแท้ไปเองเพราะฉะนั้นใครจะเป็นนักปฏิบัติธรรมอย่าไปทรมานร่างกายพระพุทธเจ้าให้ถือหลักว่าโภชเนมัตตัญญุตตารู้จักประมาณในการบริโภคและพยายามทำสติตามรู้สิ่งที่เราทำอยู่ในปัจจุบันนี้ให้มากที่สุดแล้วการทำสมาธิโดยไม่ต้องนั่งสมาธินี่โอกาสที่จิตจะสงบเป็นสมาธิมีปีติมีความสุขได้ฌานได้ญาณอย่างที่พระท่านสอนมันจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมถ้าหากเราทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดอยู่ทุกลมหายใจจนเกิดความคล่องตัวสมาธิมันจะไปเกิดขึ้นเวลาที่เรานอนหลับเพราะโดยธรรมชาติของบุคคลผู้ที่ทำสติอยู่ตลอดเวลานี่แม้นอนลงเขาก็ต้องทำสติของเราจนกระทั่งนอนหลับเมื่อเขาคิดอะไรเกิดขึ้นมาเขาจะต้องรู้ว่าเขาคิดอะไรและเอาสิ่งนั้นเป็นอารมณ์อยู่ในปัจจุบันพอเกิดการนอนหลับลงไปจิตจะเข้าสู่สมาธิแทนที่มันจะหลับมืดไปอย่างธรรมดา แต่พอนอนหลับลงแล้วสมาธิเกิดจิตจะเกิดสว่างสวัยอยู่ตลอดคืนยั่งลุ่งทีนี้ในขณะที่จิตสว่างสวัยอยู่นั้นเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้นอนหลับแต่ความรู้สึกกังวลเกี่ยวกับร่างกายไม่มีมีแต่ใจแช่มชื่นเบิกบานปลอดโปร่งมีธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะบังเกิดขึ้นคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตที่นิ่งอยู่เป็นปกติรู้อยู่เป็นปกติสว่างสวัยอยู่เป็นปกตินั่นคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นในจิตของท่านผู้ภาวนาทีนี้ในขณะที่นอนหลับและสภาพจิตเป็นอยู่อย่างนั้นปัญหาอันใดที่มันยังคล้องใจอยู่ในเวลาที่เราทำงานมันจะวิ่งเข้าไปเป็นอารมณ์แล้วจิตของเราจะทำหน้าที่แก้ไขปัญหานั้นๆให้ตกไปได้ในขณะที่เรานอนหลับซึ่งมันจะมีปรากฏการณ์คล้ายๆกับนอนหลับแล้วฝันไปแต่สามารถแก้ปัญหาข้อข้องใจได้ทีนี้ถ้าเราฝึกสมาธิโดยวิธีการอย่างนี้เราจะไม่เกี่ยงว่าไม่มีเวลาไม่เกี่ยงถึงอุปสรรคถ้าเราสามารถที่จะทำสมาธิได้ทุกลมหายใจตลอดเวลาที่เรามีความตั้งใจอยู่เขียนหนังสือเอาการเขียนหนังสือเป็นอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องการเขียนหนังสือเอาการเขียนหนังสือเป็นอารมณ์นี่เมื่อก่อนหน้าที่หลวงพ่อจะมากรุงเทพนี่มีผู้หนึ่งฝากปัญหาไปถามเขาบอกว่าเขานั่งเขียนหนังสือเขียนไปเขียนมาปากกามันหายแผ่นกระดาษก็หายแล้วยังเหลือแต่มือเปล่าๆแล้วทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นเพราะในขณะนั้นจิตของเราเข้าจดจ้องอยู่การกับการเขียนหนังสือแล้วสมาธิมันเกิดพอสมาธิมันเกิดแล้วมันจิตมันจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างทีแรกมันก็ปล่อยวางวัตถุภายนอกก่อนยังปรากฏแต่มือคือกายของเราเองแต่ถ้าหากว่ามันสงบละเอียดลงไปกว่านี้มันจะปล่อยวางจนกระทั่งร่างกายของตัวเองร่างกายจะหายไปหมดยังเหลือแต่จิตที่สงบนิ่งสว่างอยู่อย่างเดียวเท่านั้นในเรื่องความเป็นไปของมันจะเป็นอย่างนี้และข้อสังเกต ในเมื่อท่านเริ่มฝึกหัดสมาธิแล้วถ้าหากมีสติสัมปชัญญะดีจนกระทั่งสติของท่านตามรู้การเดินเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดได้คล่องตัวโดยไม่มีการตั้งใจแต่สติเขาจะทำหน้าที่ของเขาเองเมื่อท่านมีปัญหาทางจิตใจสติปัญญาตัวนี้จะแก้ไขปัญหาข้อข้องใจมีปัญหาเกี่ยวกับชีวิตประจำวันเราจะมีสติปัญญาแก้ไขปัญหาต่างๆ